Pēdējo gadu laikā migrantu, kas šķērso Lamanšu skaits, ir nepārtraukti pieaudzis. 2018. Gadā tādu bija 299, bet pērn nepilni 29 tūkstoši. Lielbritānija pagājušajā nedēļas nogalē paziņoja, ka šogad šķērsojot Lamanšu valstī ieradušies vairāk nekā 40 tūkstoši migrantu. Tas ir jauns rekords. Šie migranti, no kuriem lielākā daļa ir albāņi, irāņi un afgāņi, cenšas šķērsot Lamanšu mazās nedrošās laivās, kas pakļauj to dzīvības lielam riskam. Migrantu skaits ir turpinājis augt, lai gan Lielbritānija ir ieviesusi dažādas iniciatīvas migrantu plūsmas mazināšanai, piemēram, plānu par migrantu nosūtīšanu uz Ruandu, taču to bloķēja tiesa. Pieaugošais migrantu skaits ir izraisījis sastrēgumu Lielbritānijas patvēruma līgumu izskatīšanā un migrantu izmitināšanas izmaksas Lielbritānijā pieaugušas līdz 6,8 miljoniem mārciņu dienā, kas ierobežo vietējos pakalpojumus un rada neapmierinātību sabiedrībā. Briti vaino Franciju, ka tā neaptur migrantus pie saviem krastiem un ļauj tiem šķērsot Lamanšu, tādēļ attiecības abu valstu starpā kļuvušas saspīlētākas. Abu valstu ārlietu ministri nesen norādīja, ka steidzami jārisina visa veida nelegālā migrācija, arī pārvietošana mazās laivās un tās cēloņu risināšana. Francijas un Lielbritānijas iekšlietu ministri Žeralds Darmanēns un Seula Brevermena šonadēļ Parīzē parakstīja vienošanos. Tā paredz, ka Lielbritānijā 2022. Un 2023. Gadā Francijai maksās vairāk nekā 72 miljonus eiro, lai Parīze par 40%, jeb 350 cilvēkiem, varētu palielināt valsts ziemeļu pludmalēs patrulējošo drošības spēku darbinieku skaitu. Londona un Parīze arī solījuši ar tehnoloģiskiem un cilvēku resursiem nodrošināt Francijas piekrasti, lai labāk atklātu, uzraudzītu un pārtvertu laivas, kā arī apkopot un izmantot informāciju cilvēku kontrabandas tīklu izjaukšanai. Cita starpā informāciju plānots iegūt no pārtvertajiem migrantiem. Vienošanās arī paredz, ka pirmo reizi abās Lamanša šauruma pusēs tiks izvietotas novērotāju komandas. Tomēr puses atzīst, ka situācijai nav vienkārša un ātra risinājuma. Turpina Lielbritānijas iekšlietu ministre Brevermena.
There's no single answer, there's no quick fix, there's no silver bullet.
Nav vienas atbildes, nav ātra risinājuma, nav sudraba lodes. Mūsu sabiedrība ar francūžiem kanālā, Lielbritānijas un Francijas krastā ir absolūti būtiska, lai tiktu nodrošināta, ka ir izturīga barjera, kas attur cilvēks no Francijas pludmales pamešanas.
From the French beaches in the first place.
Arī Francijas iekšlietu ministrs atzinis, ka ātra risinājuma nav, taču vienošanās ļaus ievērojami palielināt žandarmu skaitu, kas patrulēs Francijas pludmalēs.
Mums būs 100 papildu policisti, kas apmaksāti par šo britu naudu, kas palielinās policistu skaitu šajā piekrastē līdz 900. Nauda tiks tērēta arī tādiem līdzekļiem kā droni, nakts redzamības brilles, video kameras pie kāpām, lai nepieļautu migrantu ierašanos krastā. Es teicu Lielbritānijas ministrei, ka nauda ir laba lieta, lai palīdzētu mums strādāt, bet mums ir jāmaina likumi Lielbritānijā, īpaši likumi, kas ļauj nelegālajiem imigrantiem strādāt tāpat kā visiem pārējiem Lielbritānijā un kas piesaista daļu no migrantiem.
To, ka situācija netiks atrisināta, te un tūlīt atzīst arī Lielbritānijas premjers Rishi Sunaks, kurš arī neslēpja, ka priekšā vēl citi darbi, lai situāciju uzlabotu.
Es esmu pārliecināts, ka mēs varam samazināt šo migrantu skaitu, bet es arī vēlos būt godīgs pret cilvēkiem, ka tā nebūs viena lieta, kas maģiskā kārtā šo atrisinās. Tas nav izdarāms diennakts laikā, bet cilvēkiem jābūt absolūti drošiem, ka šī ir mana augstākā prioritāte, es ar to strādāju. Un, kā jau esmu teicis, kopš esmu kļuvis par premjeru, jūs jau varējāt novērot progresu ar francūžiem šīs vienošanās kontekstā, un tas ir tikai sākums. Ir daudz vairāk lietu, kas mums jāpaveic.
Skeptiķu pēc vienošanās parakstīšanas netrūkst. Piemēram, viens no redzamākajiem britu euroskeptiķiem Nigels Farage.
Is it really going to make any difference? Well, have a little think about the history of this.
Vai tiešām tas kaut ko mainīs? Padomāsim par vēsturi. 2018. Gadā mēs viņiem iedevām 45 miljonus. 2019. Gadā 3 miljonus. Tad 54 miljonus. Tad 55 miljonus un šogad tie ir 63 miljoni. Kas zina, cik dosim noteikti nākamgad. Izskatās, jo vairāk sūtām naudas francūžiem, jo vairāk migrantu šķērso kanālu. Tas nestrādās, manuprāt.
Going to work, in my opinion.
Kritiku pauž arī Francijas žurnālistu uzrunātais brīvprātīgais Migrantu palīdzības asociācijā.
Kad jūs pataisāt par bunkuriem un militarizējat robežu šādi, tas patiesībā nav kaut kas tāds, kas ierobežo imigrāciju. Tas ir galēji labējiem labvēlīgs domāšanas veids. Tas ir izdomāts stāstījums. Bet tas vienkārši padarīs robežas šķērsošanu cilvēkiem dārgāku un bīstamāku. Tas arī viss.
Tikmēr Francijas laikraksts Le Monde publicējis atklājumus saistībā ar Francijas izmeklēšanu par pērnu notikušo traģēdiju, kurā Lamanšā gāja bojā 27 migranti, kas šķērsoja kanālu. Laivas pasažieri vairākas reizes sazinājušies ar Francijas glābējiem, bet tie ignorējuši palīgās saucienus, jo laiva tuvojusies Lielbritānijas ūdeņiem. Richards Plūme, Latvijas Radio.